Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Së bashku do të jemi gjatë 15 minutave dhjues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale, e cila pritet të hetoj krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mund të nisë punën në bazë të një marrëveshje të përkohshme. Kjo është konfirmuar për Radion Evropa Lirë nga misioni diplomatik i Holandës në Prishtinë. Detajet i sjell materiali Arton Konushevcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti i Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë, Geri Williams. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë paraparte funksionoi me ligjet e vendit, por me selinë Hag të Holandës ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti i Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për Selin. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për Selin që nuk kërkon miratimin e Parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radio Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet e tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyres e bashkimit evropian e Kosovë për mes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri me 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshir këtu edhe aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmohet se Kosova ka kryer obligimet e saj për fillimin e punës së gjykatës speciale. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë në përgjigje të mëhershme, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se kryer ato krime. Sipas tij, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikurse gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës etj. Dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate, marrëveshjen, e cila është lirë midis Kosovës dhe Holandës, dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita, ligje, norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. To kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Gjykata speciale do të merret me akuza për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e kërkesës së ambasadës turke në Kosovë për dënimin e gazetarit Berat Buzhala nuk është çështje e prokurorisë së shtetit, ka thënë kryeprokurori Aleksander Lumezi. Kërkesa është quajtur e papranueshme edhe nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Për këtë kërkesë Vigan Çorolli, profesori i drejtës ndërkombëtare, thotë se është jo konvencionale dhe e rrallë në praktikën diplomatike. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Komenti thumbues në rrjetin social Facebook nga ana e gazetarit nga Kosova Berat Buzhala nuk përmban elemente të veprës penale, kështu ka deklaruar kryeprokurori i Kosovës Aleksander Lumezi. Këto deklarata kanë pasur reagimin e ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj se askush nuk mund të ndërhyjë në gjyqësor dhe në çështjet e gjyqësisë. Reagim ky ndaj kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë ndaj ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës për të ndëshkuar me burg gazetarin Berat Buzhala.
Patyshim se ky është një mbi reagim nga ana e ambasadës turke në Prishtinë, dhe është një notë e pazakont verbale, por nota verbale si e tillë për ne është e papranueshme dhe besojmë se këtë shkuptim do të tejkalojë.
Kryeprokurori Lumezi ka theksuar se çështja e ngritur nga ambasada turke në Kosovë nuk është çështje për prokurorinë.
Ne do të marrim të gjitha veprimet në përputhje me legjislacionin vendor dhe nëse e shohim që ka ndonjë element të ndonjë vepre penale, sigurisht që ne do të kyçemi, por sa e kam parë unë, nuk kemi të bëjmë me elemente të vepres penale, dhe kjo nuk është çështje e prokurisë së shtetit që të mirret me këto probleme të cilat janë shfaqur në mes të një mediumi, faktikisht një gazetari dhe ambasadës turke në Kosovë.
Në anën tjetër, kërkesa e ambasadës turke për ndëshkimin e gazetarit Buzhala ka ngjallur reagime të forta në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike e lejon komunikimin diplomatik ndërmjet ambasadës së shtetit dërgues dhe vendit pritës, por sipas tij kërkesa ambasadës turke në Prishtinë duhet shikuar si e jashtëzakonshme dhe jo konvencionale, e cila është e rrallë në praktikën diplomatike.
Praktikat diplomatike tregojnë se kjo është një kërkesë jo e bazuar në kritere të Konventës së Vjenës, meqense pushtetet në Kosovë janë çastësisht të ndarë dhe autoritetet politike që është Ministria Punëve të Jashtme nuk ka të drejtë kërkoj asë prokurorit qytetit, pas një gjykate, pas më pak policisë Kosovës që të iniciaj hetime ndaj një personi, çfarë të qofë natyre, qofë person publik, apo qofë person i rëndant me jetën e Kosovës.
Profesor Çorolli ka shtuar se kërkesën ambasadës turke ndaj Ministrisë Jashtme të Kosovës e sheh si një inercion për të shruar zërat kritik që janë edhe në Kosovë ndaj zhvillimeve në Turqi.
Sigurisht kemi një shtrat ndikimi të Turqisë në Kosovë, kryesisht përmes faktorit fetar që lidhet me dominimin e një islamit që kemi pas tradicional ne, dhe kjo është Islam Otoman, por edhe fundi kryesisht pas fallit të pavarësisë me ndikimin ekonomik të Turqisë që bëhet në Kosovë. Dhe kjo nënkupton që autoritetet turke janë njësisht të interesume për me pas një ndikim cili do qoftë, çfarë do qoftë në Kosovë. Dhe kërkesa prandaj nuk kërkon me standarde diplomatike ku shteti shtetit i kërkon me ndërhyj politikisht në organet pavara si që janë prokuroria dhe gjysori.
Ndaj kërkesës së ambasadës turke për ndëshkim të gazetarit Buzhala, dje ka reaguar edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, duke cilësuar si skandaloze kërkesën dhe njëkohësisht ka kërkuar largimin nga Kosova të ambasadorës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Historia eksportimit të islamit në Ballkan sipas interpretimit që i bën Republika Islamike e Iranit ka tërhequr vëmendjen e publikut pas arrestimit të një shtetasi të Iranit në Kosovë. Ai akuzohet për financimin e terrorizmit sipas akt akuzës së prokurorisë speciale të Kosovës. Lidhjet e tij sipas hulumtimit të gazetarëve të Radios Evropa Lir, Frut Bejan dhe Golnaz Esfandiari, shkojnë deri te lideri suprem i Iranit Ali Khamenei. Organizatat bamirëse iraniane ka nisur aktivitetet e tyre në Kosovë menjëherë pasi ka përfunduar lufta në vitin 1999. Ato kanë ndërtuar shkolla dhe xhami, por gjithashtu kanë përhapur propagandë anti-perëndimore dhe antisemitizëm. Aktivitetet e Iranit në Kosovë janë pak a shumë të nëndënshme, thot Visar Duriqi, një gazetar hulumtues që punon për portalin Gazeta Express. Aktivitetet e tyre nuk kanë tërhequr shumë vëmendjen, por kjo ndryshoi kur autoritetet zbuluan se OJQ-t ishin duke fshehur burimet e tyre të ardhurave dhe qëllimet e shpenzimeve të tyre, ka thënë Matej Duriqi për Radio Evropa Lir. Bejandi ka qenë udhëheqës i Fundacionit Kuran Kosova, një organizatë që përfshinte 5 organizata të tjera që operonin në Kosovë dhe të cilat gjatë muajve të fundit janë mbyllur. Prokuroria shtetit thot se Bejandi akuzohet për pastrim parash të qindra mijëra eurove të padeklaruara në mes të viteve 2005 dhe 2015. Naim Rashiti, analisti i grupit për kërkimin e politikave të Ballkanit, thot se Irani kryesisht është një lojtar i vogël në garën për ndikimin islam në Ballkan, zonë kjo ku dominojnë Arabia Saudite dhe shtetet e Xhirit. OJQ të para të krijuara këtu kanë pasur lidhje me wahabizmin dhe Arabin Saudite. Iranianët kanë ardhur pak më vonë dhe kanë qenë më staf më të vogël. Ndikimi i tyre nuk ishte po aq i fuqishëm sa i arabëve, thot Naim Rashiti. Shumë kosovar përkrajnë lidhje të afërta të qeverisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u falendëruar bombardimit të NATO-s në ish Jugosllavi, sulme këto që i kanë dhënë fund luftës së Kosovës, por edhe për krahjes që Washingtoni jep pavarësisë së Kosovës. Gazetari Duriqi në anën tjetër që ka hulumtuar për një vit këto fondacione humanitare iraniane në Kosovë, thotë se organizata Kurani ka lidhje me Iqbale Huduti Berishën. Vajza e saj, Zehra Huduti, ka habitur jo pak kur gjatë një paraqitje publike në mediumin iranian Nasr TV para 3 vjetësh në Teheran, ka thënë se ajo dëshiron që ta luftoj Izraelin dhe Amerikën. Grupi këtyre OJQ-ve që janë udhëhequr nga iranianë në fjalë, duket se kanë lidhje me Universitetin Kombëtar Al-Mustafa, që udhëhiqet nga Ayatollah Ali Reza Arafi, antari i Këshillit Suprem të Iranit për Revolucion Kulturor. Mehdi Kallaxhi, një ligjërues në Institutin e Washingtonit për politika të lindjes së afërt, që ka studiuar edhe teologjinë në qytetin Kom, ku është i vendosur Universiteti Al-Mustafa, shkruan se ky institucion arsimor është pronë dhe në fakt udhëhiqet nga lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Në faqen e vet të internetit, Universiteti Al-Mustafa thot se ka qenë aktiv duke u mësuar Kuranin dhe gjuhën perse banorëve të Kosovës, por edhe ka organizuar konferenca, ngjarje dhe ka publikuar tekste fetare. Prej vitit 2014, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur 10 organizata që financohen nga jashtë, kryesisht ato nga Arabia Saudite, por ka arrestuar edhe 10 shtetas të Kosovës në përpjekje për të ndaluar radikalizmin e të rinjve në Kosovë.
Evropaelir.org.
8 sportist nga Kosova të disiplinave të ndryshme të sportit do ta përfaqësojnë vendin e tyre dhe po bëjnë përgatitjet e fundit për sfidën e radhës. Në lojrat olimpike në Rio të Brazilit do të përfaqësohen 115 kombësi në disiplina të ndryshme. Për këtë Flandra Marmullaku ka përgatitur kronikën në vim.
Kosova u bë antari më i ri i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në vitin 2014. Në mesin e sportistëve që do të marrin pjesë në Rio, është edhe kampionja kosovare në disiplinën e notit Rita Zeqiri, e cila po përgatitet për pjesëmarrje në këtë debutim historik. Ajo për Radio Evropa e Lirë tregoi për emocionet dhe sfidën para garës që po e pret.
Unë që 11 vite mira me natë dhe ku marrë pjesë në eventet ndryshme sportive, edhe prej atyre matë më dhaja, por normalisht Rio 2016 është një nivel tjetër, një nivel tjetër i garave që mbahet veç një herë në 4 vjetë, edhe aty marrin pjesë, do të thënë, garuesit e nivelit më të lartë. Prandaj është një ndjenjë e veçantë, e sidomos kur për herë parë Kosova paraqitet në këto lojra olimpike, sepse nuk do të ndodhë më hera e parë, kjo viti 2016 do të jetë hera e parë për Kosovën.
E pritjet, si për çdo sportist tjetër, edhe për Ritën është përfaqësimi dinjitoz.
Unë kam arritur shumë fitore deri tash në karrierën time dhe besoj që në Rio do ta shijoj maksimum atë garë. Edhe shpresoj të përmirësojmë rezultatet tim, edhe në kushtet ekzistuese me të cilat jam zhvilluar si sportiste, e kam jap maksimumin dhe edhe ngarë do të jap maksimumin.
Me të njëjtin emocion po përballet edhe Urata Rama, fituese e shumë garave në sportin e shenjtaris. Në këtë sport mashkullor, ajo ka arritur që të korë shumë suksese, falë disiplinës dhe përkushtimit.
Unë si person e kam pa vetën që ja arri të jem një person që posedoj qetësi shpirtënore për me pas një rezultat mirë të këlloj sporti. Fillimisht kur kam filluar, nuk e kam menduar suksesin që do të arri deri tash, po sepse sporti ose sportistët çdo herë gradualisht kërkojnë sukses, jo sukses kaq madhështor.
Sarama për Radio Evropa e Lirë. Kushtet për përgatitje adekuate në këtë sport e kanë bërë shumë të vështirë arritjen e suksesit të saj. Trajneri i Uratës, Ali Rama, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtet ekzistuese janë shumë larg nga ajo me çfarë përballen sportistët në gara ndërkombëtare.
Nuk mund të presim diçka që ne nuk e kemi afruar sportistët për përgatitje, është fjala për infrastrukturë apo për poligon. Ne kemi kushtet shumë më të pavarëshme se sa ato që zhvillohen garat.
Shpresa më e madhe e Kosovës në përfaqësimin në Rio është kampionja e shumë fisht e gjudos Majlinda Kelmendi, e cila së fundmi ka fituar medaljen e artë në kampionatin evropian. Në lojrat olimpike do të përfaqësohen 115 kombësi në disiplina të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Bashkë miru të gjofshim.